Pe zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfone Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Chiar dacă marele Lev Tolstoi ne-a lăsat drept moștenire concluzia incontestabilă că fiecare familie are propriile criterii de fericire, dar și de nefericire, și acest lucru se poate referi și la familiile politice, astăzi vom încerca să căutăm formula conviețuirii fericite, politice, firește. După un an și mai bine de pas de quatre, iată că vine dispozitivul pas de trois. Cu cine discutăm, vă spun imediat după știrile pe care le prezintă de la Praga Mircea Țicudean.
Bună ziua! Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului Gheorghe Gorincioi este bănuit de luare de mită ca și directorul administrativ al CCA Terente Chertivară și riscă de la 7 până la 15 ani de închisoare. Centrul pentru combaterea corupției spune că împotriva celor doi există plângerea unui agent economic de la care Chertivară ar fi cerut 110.000 de lei ca să nu se plângă de calitatea serviciilor și mărfurilor furnizate CCA. Potrivit oficialului de la Centrul Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, Chertivară se află în arest după ce a fost prins vineri în flagrant, dar Gorincioi va fi cercetat în stare de libertate. Moldpress a scris ieri că Chertivară urma să-i transmită banii lui Gorincioi, dar procurorii n-au confirmat această informație. În Tunisia au avut loc noi demonstrații de stradă pentru continuarea schimbărilor politice declanșate de fuga din țară a președintelui Zin El Abidine Ben Ali la 14 ianuarie. Astăzi mii de locuitori veniți la Tunis din zonele rurale au mărșăluit pe străzile capitalei cerând demisia premierului Mohamed Ghannouchi și altor demnitari care s-au aflat la putere și în vechiul regim. Am venit să înlăturăm restul dictaturii, a declarat un participant la marșul de astăzi. Premierul Ghannouchi a promis să se retragă din politică după alegerile anticipate, căror dată n-a fost încă anunțată. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a spus astăzi că speră să mai fie consultări cu comunitatea internațională după eșecul celor de ieri de la Istanbul. La discuțiile din metropola turcă au participat reprezentanții Chinei, Germaniei, Franței, Marii Britanii, Rusiei și Statelor Unite sub conducerea șefei diplomației Uniunii Europene, Catherine Ashton. Consultările s-au încheiat fără niciun acord și fără promisiunea unor noi convorbiri. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că va folosi apropiatul său discurs anual despre starea națiunii pentru a cere politicienilor din ambele tabere să sprijine creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Obama va rosti discursul marți în fața camerelor reunite ale Congresului Statelor Unite. În ciuda ieșirii din recesiune, Statele Unite au încă o rată a șomajului de peste 9%, iar experții avertizează că tendințele pozitive din economie ar putea fi de scurtă durată. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri, interviuri, comentarii, materiale multimedia găsiți la orice oră la europalibera.org.
Așadar, la emisiunea de astăzi participă cercetătoare de la Berlin, originală din România, Anelie Utegabane și fostul vicepremier responsabil cu reintegrarea țării în guvernul Filat 1, Victor Osipov, vicepreședintele partidului Alianța Moldova Noastră. Discutăm despre alchimia guvernării în coaliție. Am început cu dumneavoastră, doamnă Gabane, să vorbim la modul teoretic abia când se constituia, se punea de măligă. Acum deja când alianța s-a constituit, evident că ne referim la aspecte ceva mai practice. Și întrebarea ar fi până unde se extinde umbrela politică și unde intră pe rol tehnocrații. Cum într-un guvern de coaliție se poate armoniza promovarea interesului partinic cu interesele care rezultă din programul de guvernare, din sarcinile de lungă durată și mai ales cu interesul oricărei guvernări de a avea o instituție stabilă de tehnocrați, pentru că, de regulă, executorii de nivelul tehnocraților fac munca de rutină, ori guvernarea în mare parte constă din muncă de rutină, dacă sunteți de acord.
Este adevărat, dar aș face totuși o deosebire între factorul decizional într-un guvern și de coaliție și factorul tehnic. După părerea mea, la nivelul guvernului este normal și chiar este bine să fie personaje care sunt legate între ele și printr-o disciplină de partid. Deci, ministrul, după părerea mea, nu trebuie să fie și membru al Parlamentului, în unele țări este, în altele nu, sau există un mixaj, dar cred că ar trebui să fie reprezentantul partidului.
De ce, doamna Gagone? Imediat vreau să vă întreb. Este disciplina mai importantă decât un pic de creație, o competență?
Nu, dar la nivelul ministrului, uneori noi regretăm acest lucru, miniștrii nu sunt desemnați în primul rând pe specialități înguste. Acest lucru se poate vedea de altfel foarte simplu dacă un ministru din rațiuni care țin de specificul politicii zilnice este trecut de la un resort la altul. Exemplul ministrul nostru actual al apărării, domnul von Gutenberg, a fost numit mai întâi ministru al economiei și a făcut un job extraordinar și acum este ministrul apărării și face un job de asemenea extraordinar pentru că este un om foarte competent, dar desigur că el nu ar putea să guverneze dacă nu ar avea un aparat al guvernului și un aparat al ministerului cu ajutorul căruia poate să ia deciziile, să spun așa, de specialitate cu toată competența.
Domnul Osipov, pe dumneavoastră v-a ajutat sau v-a împiedicat mandatul politic?
Sincer vorbind, acum întrebarea asta mă face să privesc lucrurile printr-o asemenea prismă și nu le-am privit în timpul mandatului. Am resimțit ceea ce ar însemna acoperirea politică, mai ales după ce partidul meu n-a avut un scor care să-i permită accederea în actualul Parlament și s-a început discuția despre distribuirea funcțiilor, portofoliilor în noul guvern. Atunci am resimțit și poziția mea a fost foarte clară. Nu am acoperire politică, nu cred că este firesc să mi se încredințeze o responsabilitate guvernamentală, deși se discuta acest lucru, cel puțin în comunitatea de experți, analiști și așa mai departe. Sunt de acord, într-un fel, cu doamna Gabani. Actul de participare la guvernare în calitate de membru al cabinetului de miniștri trebuie să fie unul încărcat cu responsabilitate politică. Nu e vorba doar despre suport politic, dar și de responsabilizare politică. Tehnocrații, specialiști în domeniu, sigur că sunt de mare ajutor, însă contează la acest nivel al miniștrilor, al membrilor cabinetului, mai ales capacitatea de a îndeplini profesionist un rol de administrator public la nivel central.
Dar aici apare contradicția de care noi ne arătăm îngrijorați. Un om disciplinat sub aspect partinic s-ar putea să nu fie foarte atașat de programul de guvernare. La modul ideal, sigur că fiecare partid contribuie la programul de guvernare, dar există riscul ca fiecare ministru să vină cu sarcina de la partid. Asta este îngrijorarea noastră.
Vine, întregul partid vine într-o coaliție de guvernare cu programul său și partidul nu este doar o instituție propulsoare de cadre pentru parlament sau guvern. Ar trebui să fie și este, într-o măsură mai mare sau mai mică, un cadru în care apar politici, se elaborează anumite poziții bazate pe doctrine, bazate pe realitățile interne, pe etapele pe care le parcurge o țară sau alta, deci el vine cu un program de la partid care după aceea trece prin procedura de negociere în procesul de creare a coaliției și programul de activitate al guvernului este de fapt deja un nou program consensual în care converg într-o oarecare măsură abordările și obiectivele partidelor. Cred că din punctul ăsta de vedere mecanismele de formare a puterii, inclusiv în cazul coalițiilor, sunt mai mult sau mai puțin logice.
Asta la modul ideal converg și se transform într-un program sintetic. Dar uneori, la modul practic, fiecare ministru, fiecare partid trage la turta lui. Și de acolo încep problemele. Și am văzut pe parcursul unui an.
Trage tot timpul. Iarăși, într-o formă sau alta, într-o măsură sau alta, aș fi vrut, poate, să menționez o altă latură. Tehnocrat, persoană politică, ministrul, da, sau tehnocrat, sau nici membru de partid și nici tehnocrat, ci apropiat al liderilor unui partid care nu are legătură nici cu formațiunea, nu poartă nici responsabilitate politică și nici nu fiecare dintre cazuri poate fi considerat un specialist pentru sectorul care i s-a încredințat. De altfel, vreau să vă atrag atenția că viceministrii se așteaptă de la dânsii să fie chiar specialiști
cai de tracțiune
mai buni în domeniul în care este administrat. Viceministrii care nu sunt membri bunoare ai Partidului Liberal la ecologie și la mediu și la tineret. Sunt oameni nu prea cunoscuți nici în interiorul partidului, nici ca profesioniști, vin dintr-un alt sector, deci aici eu îmi pun întrebarea bunoară, cât sunt ei de buni? Acum timpul va arăta, poate sunt, să vedem. În ce măsură ei vor purta și răspundere politică și partidul care a promovat?
Adică vreți să spuneți că partidul, încredințându-le o funcție, își asumă responsabilitatea pentru ei?
Fără îndoială. De altfel, mecanismele care trebuie să funcționeze, este unul dintre rolurile partidelor, să-și asume responsabilitatea.
Remediul nemțesc pentru, iată, aceste dileme. Cum ține în echilibru responsabilizarea politică și racolarea celor mai buni experți pentru promovarea sarcinilor pe care le declară guvernarea?
Remediul în Republica Moldova s-a și găsit, și anume remediul este Consiliul de Conducere. În Germania acest consiliu se numește Consiliul Coaliției și funcționează nu chiar de la începutul ființării Republicii Federale Germane, ci din 1961. Acest consiliu, în principiu sau teoretic, ar trebui să rezolve exact problemele pe care le-ați amintit aici. Și anume este vorba mai întâi de coordonarea formării coaliției în sensul membrilor care o compun la nivel guvernamental, la nivel de viceministri, etc. Dar mai întâi trebuie să elaboreze un program al coaliției, care reprezintă altceva decât programul guvernării, programul primului ministru care atunci când este instituit îl formulează, derivă într-un fel din programul de coaliție. Și acest program de coaliție conține mai întâi principiile directoare de bază, dacă vreți, politico-moralo-etice, după care apare un program de guvernare asupra căreia s-a înțeles coaliția, adică un program mai mult sau mai puțin concret, cu anumite legi care această coaliție vrea să le elaboreze în comun și numai în ultimul moment apare problema funcțiilor, pentru că numai dacă știi care e programul, care sunt principiile acestei coaliții, atunci vei putea să numești și persoanele. Este foarte interesant cine face parte din acest organ care, din punct de vedere al analizei unui sistem politic, trebuie să spunem că este un organ informal, deci un organ care nu este prevăzut nici în Constituție, cel puțin în Germania nu este, și care într-un fel funcționează într-un spațiu alăturat actului guvernării și a guvernului. Și în acest consiliu este foarte important că intră nu numai cei mai mulți membri ai guvernului împreună cu primul ministru, viceprim-ministru, etc., intră reprezentanții conducătorilor grupurilor parlamentare care au format coaliția și intră și șefii de partid. Deci, partidele au același număr egal. Acest instrument este indispensabil atât pentru coordonarea coaliției, pentru a asigura coeziunea coaliției și bună funcționare a actului de guvernare. În Germania, acest consiliu funcționează, deci, cum spuneam, și în cazul unor coaliții mici, cum ar fi actuala coaliție, cât și în cazul unor coaliții mari, cum ar fi fost, de exemplu, ceea ce nu s-a întâmplat, și aș spune că e bine așa, o coaliție între un partid din alianță și Partidul Comuniștilor. Dar și într-un astfel de caz ar putea să fie aplicat cu succes.
Doamna Gabani, dumneavoastră ați atins exact un subiect pe care vroiam eu să-l abordez. Ceea ce nu este prevăzut de Constituție, nu s-ar putea la un moment dat să fie contestat, ori chiar declarat neconstituțional, pentru că procedura adoptării unor idei de legi, unor decizii, nu este prevăzută în forma asta în care s-a încetățenit. Au existat la dumneavoastră replici sau nemulțumiri de genul acesta?
Da, special specialiștii, politologii, de fapt de când există acest organ informal, au publicat și au expus anumite dubii în ceea ce privește constituționalitatea și chiar, aș spune, legitimitatea democratică a acestui organ. Problema este că în toate țările Europei se observă această tendință și trebuie într-adevăr supravegheată din punct de vedere al funcționării democrației, de a formare anumitor consilii, organe, etc., care undeva încearcă să conturneze procesul, mai ales procesul parlamentar, pentru a face mai lină, mai rapidă funcționarea actului guvernării. Sigur că trebuie privit cu atenție, dar atâta timp cât deciziile și înțelegerile acestui Consiliu nu au putere de lege, ci înseamnă doar o înțelegere între partidele unei coaliții, nici nu pot fi contestate prin mijloace legale, pentru că nu este ceva ilegal, este ceva informal și, după părerea mea, este necesar și salutar ca și în Republica Moldova să funcționeze o astfel de înțelegere.
Domnul Victor Osipov, și pe dumneavoastră vreau să vă întreb despre filozofia acestor structuri. Sigur că este mai bine ca să se elimine divergențele în fazele incipiente, poate chiar la un meci de tenis sau la un meci de fotbal, dacă tot ne referim la domeniul dumneavoastră, la diplomația fotbalistică. Pe de altă parte, iată, există îngrijorarea deja că aceste structuri informale sau formalizate vor substitui organele legale de elaborarea unor decizii, de stabilirea unor agende. Neastră, ce părere aveți despre aceste structuri, hai să zicem, paralele?
Nu știu de la care capăt să o încep. Eu trebuie să recunosc că, fiind vicepreministru pentru reintegrare, mă gândeam la reintegrare și discutam despre dânsa în afara casei guvernului. Eu nu știu dacă asta este legal sau nu, sau dacă asta reprezenta sau nu o abatere de la formele instituționale de activitate în guvern. Deci comunicarea oricum există. Și în cadrul Alianței pentru Integrare 1 am avut un format în care tot timpul s-a discutat și s-a planificat activitatea de alianță. Eu îl numesc convențional acest format quartetul celor patru lideri de partid. Cu mare regret pentru fosta ediție a Alianței și pentru, eu cred, pentru Republica Moldova, pentru noi toți, nu a fost cea mai bună și eficientă și transparentă, accesibilă formă de coordonare a politicilor coaliției. Eu am atras atenția din ceea ce doamna Gaba ne explica la nivelurile de planificare politică. Să zicem, programul de activitate al coaliției este una și după aceea programul guvernării, elaborat sub auspiciile și anunțat de primul ministru, este deja altceva și așa mai departe. Deci,
în două cuvinte, totuși, spuneți-ne, de ce quartetul n-a fost cel mai bun?
Pentru că a fost un format închis despre care nici chiar noi, vicepreședinții de partide, nu am știut ce se discută acolo, cum se discută. Primeam informații filtrate, fiecare de liderul său de partid, și care niciodată nu puteau fi confirmate. Iar ceea ce se întâmpla ulterior și se reflecta în politicile guvernamentale sau în politicile promovate de anumite partide în Parlament, nu întotdeauna ne satisfăcea. Dacă vă amintiți, când a fost amendat codul electoral, chiar juriștii coaliției găseau foarte multe lacune ulterior la amendamentele care s-au făcut, pentru că n-a existat o discuție prea alabilă și nu s-a elaborat suficient, iar un consiliu de coaliție creează totuși o platformă mult mai transparentă, eu cred că mult mai democratică, la care mai multă lume are acces într-o manieră echilibrată și care poate examina și pregăti politicile promovate de coaliție la nivel guvernamental ulterior, deja prin instrumentele corespunzătoare. Și la adoptarea programului de activitate actualului guvern, dacă vă amintiți, au fost întrebări care arătau foarte clar că în programul de activitate al guvernului au fost incluse compartimente sau obiective care de fapt nu țin de guvern, de prerogativele guvernului ca instituții, țin de coaliția politică, de majoritatea parlamentară, cum ar fi, de exemplu, elaborarea unei noi Constituții. Însă a fost inclusă în program. De ce? Pentru că nu există încă această stratificare, structurare clară a planificării în cadrul coaliției. Totuși, în Alianța pentru Integrare, ediția a doua, după cum vedem, se avansează către forme mult mai civilizate de coordonare a activității politice comune și guvernamentale.
Și poate eficiente. De aici, ultima întrebare către dumneavoastră, doamnă Gabane, și către dumneavoastră, domnul Osipov, va fi Consiliul Alianței și eventual Prezidiul Guvernului în stare să amortizeze competiția firească, de exemplu atunci când se vor împărți banii? Poate e un exemplu steril, dar eu îmi imaginez că atunci când o să fie vorba de redistribuirea unor bani care o să apară în diferite forme, bugetari sau granturi, fiecare partid firește că va dori să tragă jăratic la turta lui. Dacă are un ministru la educație, firește că va vrea să împingă mai multe fonduri încolo, sau cei de la drumuri o să găsească un milion de argumente. Doamna Gabane.
În primul rând vreau să mulțumesc domnului Osipov pentru că a arătat exact dificultățile care apar dacă atât reprezentanții, adică șefii partidelor, nu sunt incluși într-așa un consiliu, pe de o parte, și dacă nici parlamentarii prin șefii grupurilor parlamentare nu sunt incluși, să nu uităm, fiecare lege, fiecare obiectiv trebuie trecut prin Parlament și mandatul obligatoriu pentru parlamentar nu există și nu trebuie să existe într-o democrație. În ceea ce privește banii, sigur că și în Germania apar cele mai multe divergențe, dar problematica trebuie decisă tot în funcție de programul stabilit între partenerii coaliției, programul coaliției. Deci, dacă programul coaliției spune că în Republica Moldova, de exemplu, trebuie pus accentul pe anumite domenii, fie aspectele sociale, fie reforma economică, etc., atunci este clar că și ministrul finanțelor, ori de ce culoare politică va fi, va trebui să implementeze acest program și să pună prioritate pe domeniile incluse și subliniate în programul coaliției. Nu este simplu, și în Germania există divergențe care însă se discută în mod transparent, este un cuvânt care trebuie subliniat, și prin această transparență fiecare partid este și interesat să-și servească într-un fel clientela politică, adică alegătorii săi. Este un proces democratic deschis și nu văd nici de ce ar trebui să punem partidele politice într-o lumină proastă. Partidele politice sunt un element esențial al democrației reprezentative și din acest punct de vedere trebuie să le dăm și lor un credit de încredere în ceea ce privește funcționarea cât mai bună a sistemului și Republica Moldova.
Doamna Gabane, doamne fereste, nu noi le punem în lumină proastă, de multe ori fac ele acest lucru cu foarte mult succes. Noi doar le ajutăm, dar eu mă referam la bani ca un exemplu arbitrar, dar sunt foarte multe alte subiecte sensibile. Iarăși, iau la întâmplare, democrații sunt considerați mai părtași ai neutralității Republicii Moldova decât liberalii, de exemplu, sau lupta cu trecutul totalitar comunist este cumva calul de bătaie al liberalilor și trezește reținere la parteneri de coaliție. În aceste situații va putea oare un consiliu, un prezidiu să găsească numitor comun?
În Republica Moldova mai trebuie rezolvate niște probleme care astăzi în Republica Federală Germană nu mai există cu aceeași acuitate, dar au existat în Germania în anii 60, anii 70 și au fost și certuri dure, chiar în cadrul coalițiilor pe anumite legi între, să spunem, social-democrați și creștin-democrați în marea coaliție din anii 60 și chiar s-a întâmplat ca o coaliție să se rupă și să fie alegeri anticipate, ceea ce nu sper pentru Moldova. Anumite puncte se pot include la capitolul principii în programul Consiliului și aceste principii pot să fie considerate de durată lungă sau de durată medie, fără ca să rezulte în această legislatură deja legi concrete. Asta nu le exclude, dar nu le face mandatare. Iar anumite programe posibil să fie implementate în ciclul guvernamental care acum începe, depinde, cum spuneam, și cât de detaliat este programul coaliției. Uneori se spune că e bine să fie foarte detaliat pentru ca să nu apară disensiuni pe parcurs. Este un lucru care trebuie încercat. Republica Moldova este la începutul unui drum, principal că este un drum bun, experimentat, pe care ei vor putea să câștige mai multă experiență. Iar faptul că deja folosesc experiența ultimului an, experiențe bune, experiențe mai puțin bune, dar deja învață din ele. Și acest lucru mi se pare foarte important.
Domnul Osipov, pornind de la experiența la care face trimitere doamna Gabăne, ce credeți despre subiectele spinoase? Vor fi lăsate la o parte sau vor fi găsite?
Ele de multe ori nu pot fi evitate. Ele sunt impuse de către realitatea obiectivă. Iar competiția politică, evident, va continua și va fi acerbă, după cum a și fost și se vede. Urmează alegeri locale generale, să nu uităm. Și oricât am fugit noi de acest subiect, totuși banii au o legătură cea mai strânsă cu politica, probabil, și sunt un indicator foarte important. Urmează să fim atenți la modul cum va fi distribuit bugetul public, pentru că nu a fost încă adoptat bugetul de stat. Pot să vă amintesc, precedentul exercițiu bugetar a fost tratat în felul următor. Partidele, cele patru care erau în coaliție, au împărțit fondurile alocațiile de la bugetul central pentru cele locale în patru, deși reprezentarea lor la nivel local era diferită. Alianța Moldova Noastră Bunoară, care a avut în 2007 un succes mai mare, avea mai mulți primari și membri în consiliile regionale și așa mai departe. Și iată, uitați-vă care a fost rezultatul ulterior. Deci a fost subminată o formațiune membra a coaliției prin faptul că s-a partajat în acest caz, nu și în altele, dar în acest caz echitabil o sumă, iar alții care nu aveau atâția primari și reprezentanți în autoritățile locale au avut aceiași bani. Deci au avut resurse pentru a atrage de partea lor oameni promovați de altcineva. În definitiv, și acest exercițiu va fi, din punctul ăsta de vedere, interesant și trebuie să-l urmărim. Eu cred că acolo unde quartetul pe care l-am pomenit a reușit anterior să ia decizii comune, să se pună de acord în prezența unor politici, nouă celor din guvern deja, și eu cred că și colegilor din Parlament, le-a fost ulterior mult mai ușor. Deci întotdeauna o platformă, un cadru, cum ar fi acest Consiliu al Coaliției, care examinează problemele înainte ca ele să fie pornite pe traseul ăsta de adoptare a deciziilor la nivel de Parlament și guvern, ajută foarte mult. Cel puțin atenuează, echilibrează, găsește soluțiile de compromis.
Și acum concluziile pe care ar trebui să le tragem. Îndrăznesc eu să trag o primă concluzie, dacă v-am înțeles corect, dumneavoastră pledați pentru aceste structuri extraconstituționale care i-ar feri pe liderii de partid, pe întâi stătătorii alianței, să greșească. Am înțeles corect, doamna Gabăne?
Este un organ informal, este extraconstituțional, dar nu anticonstituțional, și în mod ideal ar funcționa în primul rând ca un fel de unguent, ca un fel de mijloc de ungere a mașinii guvernamentale,
lubrifiant,
de prevenirea unor conflicte ulterioare în Parlament și la transparența actului de guvernare și vis-a-vis de alegător. Cred că va fi un lucru bun dacă se va lucra cu multă responsabilitate.
Domnul Osipov.
O asemenea instituție informală, adevărat, denotă nivelul de cultură politică și capacitatea de autoorganizare și de comunicare între partide, implicit în cadrul celor care formează coaliția de guvernare. Și eu cred că asistăm la o ridicare a acestui nivel de cultură politică în cazul Republicii Moldova, pentru că, spre deosebire de prima alianță, în cea de-a doua, această instituție informală este creată. Voi spune însă că dacă politicienii sau liderii politici nu vor înregistra cultura necesară, atunci să fim atenți, pentru că se va încerca în multe cazuri ca deciziile să se ia inclusiv și în afara acestui format de discuție între partide. Și vreau să mai adaug că în afară de partidele politice care formează coaliția de guvernare sunt foarte importante, sunt absolut de acord, ca și instituții ale sistemului politic, să nu uităm că mai sunt o sumedenie întreagă de alte entități care formează societatea, grupuri, niveluri de administrație publică Și partidele guvernatoare nu trebuie să se rezumeze doar la propriile interese. Trebuie
adică să nu monopolizeze.
Trebuie să țină cont de toate interesele societății, altfel nu vor avea eficiența necesară.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat cercetătoarea de la Berlin, originară din România, Aneliu Tegabani, și fostul vicepremier responsabil cu reintegrarea țării în guvernul Filat 1, Victor Osipov. Ne reauzim duminica viitoare, iar până atunci vă dăm întâlnire în fiecare dimineață și seară cu emisiunile noastre cotidiene. Iar sâmbătă face bilanțul săptămânii Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la cap. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.